بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله تعالى بأدد حمد وثناء على رمز و پیغمبرمز محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم گی سبی حساب صلوات و درودلرمز بولسن. عزیزلر بگنگی جمعه موعظمزین موضوعسی تقاضای حالتتن کلیب چیققان حالدا 1993 یلدا هممالرمزگا معلوم 14 یانورنی وطن حمایتچیلری کونی بایرام قیلیب تعیین قیلینگان. Bugungi mavzumuz ana shunga bag'ishlanadi. Ya'ni vatanni himoya qilishlik, uning ahamiyati, uning fazli va uni shar'iy ahkomlardagi ifodasi. Vatan avvalo o'zi nima? Mo'min musulmonlar vatanni himoya qilishga qanday munosabatda bo'lishlari kerak? Vatanni himoya qilishlik ham ibodatmi? Vatanni himoya qilishdan qochishlik nima? Uning hukmi qanday? Mana shular to'g'risidagi ba'zi bir ma'lumotlar bilan qisqacha tanishib o'tishga harakat qilamiz. Chunki bu mavzu ham katta mavzu, keng mavzu, uni hammasini batafsil yoritmoqlikka imkoniyatimiz yetishmaydi. Shuning uchun ham muxtasar holatda ma'lumotlar bilan tanishib o'tmoqlikka harakat qilamiz. Vatan to'g'risidan gap ketar ekan, xalqimizning o'zida oddiy naqli borki, vatan ostonadan boshlanadi deyishadi. Bu nima degani? Har bir insonni o'zini avvalo kichik vatani bor. Bu uning uy joyidir. Shuning uchun ham biror-bir tanishingiz, yaqinlar, ulfat, do'st, yor birodarlar uy joyli bo'lib qolsa, birinchi eng yaqin tanishlariga qo'ng'iroq qiladi yoki uchrashib qolganda o'rtoq yoki do'stim yoki ulfatim vatanli bo'ldim deydi. Mana shu degani uy joyli bo'ldim degani. Eshitganlar ham darrov vatanli bo'lsan, do'sti muborak bo'lsin. Vatanli bo'lsan, o'sha joyda tinib tinchigin. O'sha vataningda xotirjam yashagin. Oilang bilan baxtli saodat bo'lgin. O'sha vataningda, joyingda to'y tomoshalar qilgin deb duo qiladilar. Mana shularning hammasi biz mo'min musulmonlarda oddiy xalqimizning ichida ham vatanga bo'lgan muhabbat, vatanga bo'lgan e'tibor, vatanga bo'lgan muomala, munosabatni ifoda eta oladi. Demak, har bir insonni o'zini shaxsiy mol-u mulkini, shaxsiy emin erkinligini, shaxsiy ozodligi hurriyatini va shaxsiy o'zining huquqlarini himoya qiladigan vatani bo'ladi. U uning chegaralangan uy joyi. Ana shu uy joyini chor tarafini devor bilan o'rar ekan va unga kiradigan darvoza qo'yar ekan, eshik qo'yar ekan, shuning ichkarisi uning vatani. Hattoki hozirgi dunyo qonun qoidalarida ham bor, har bir insonni shaxsiy vataniga birov beruxsat kirishga mumkin emas. Ruxsat berilmaydi. Hattoki biror bir xavfli ish bo'lganda ham ruxsatnomasi bo'lgan insonlargina kira oladi. Yoki bo'lmasa, o'sha vatanning egasi bo'lmish, uyning egasi, manzilning egasi ruxsat bersa kiradi. Ruxsat bermasa kirish mumkin emas. Umumiy olganimizda, demak, mo'min musulmon o'zini avvalo mana shu kichik vatanini, boshlang'ich vatanini, ya'ni ostonasini himoya qilish kerak. Bu himoyaga kim asosiy mas'ul? Albatta, birinchi o'rinda erkak mas'ul. Chunki Alloh taolo erkaklarni vatanni himoya qilishga, oilani, mol-u dunyoni, ahlini va boshqa narsalarni ham himoya qilishga qobiliyatli qilib, iqtidorli qilib, har taraflama mustahkam irodalik va jismoniy baquvvat qilib yaratgan. Sababi shu, uning himoyasiga, uning qo'rg'on bo'lib turishiga, uning qalqon bo'lib turishiga muhtoj bo'lgan ojizlar yoki ojizalarni bu inson himoya qilish kerak. Ana shunda u katta savoblarga erishadi, buyuk ajr mukofotlarga inshaalloh ega bo'ladi. Demak, oila har bir insonning o'zining ostonasi. O'sha joydan vatan boshlanar ekan, uning himoyasi uchun qanday choralar ko'rilgan? Choralar nihoyatda ko'p. Lekin biz bugun aynan o'zini xonadonning himoya qilishi to'g'risida emas, balki katta vatanni himoya qilishlik to'g'risidagi mavzuni yoritmoqchimiz. Shuning uchun ham bu borada bitta hadis sharifni o'zini aytishi bilan kifoyalanamiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Qol: "Man ittala'a fi bayti qaumin bighayri iznihim fafaqa'u 'aynahu fala diyata lahu wala qisasa." Rivoyat al-Buxoriy. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, kim bir qavmning uyiga ularning iznisiz qarasa, ular uning ko'zini o'yib olsalar, xun to'lash va qasos ham yo'q dedilar. Imom Buxoriy rivoyat qiladilar. Demak, sizning vataningiz o'zingizni avvalo ostonangizdan ichkarisi. Shu joyga kimdir keldi sizni chaqirmoqlik uchun, sizda biror bir ishi bor ekan, darvozani taqillatdi yoki qo'ng'iroqni chaldi, sabr qilmasdan darvozani tuynugidan mo'raladi yoki ochiqroq joydan mo'raladi, ichkariga nazar tashladi. Ichkarida esa siz vataningiz, siz manzilingiz. Nima uchun vatan deyiladi? Har bir inson o'zini vatanida xohlaganidek yura olishligi uchun. Ya'ni ayollar yengil-yelpi kiyinadilar, ochiq sochiq kiyinishlari mumkin, chunki begona odam yo'q. O'zining oilasi yengil kiyinib, har xil ro'zg'or ishlari bilan hovli joyini supurish, sudirish, tozalash va hokazo bilan band bo'lib turgan bo'ladi. Balki hovlida ovqat pishirayotgandir, balki kir yuvayotgandir, balki suv chachayotgandir. Begona erkak bo'lsa, darvozani tirqishdan mo'ralab, demak sizning ayolingiz, qizingiz, keliningiz yoki yana qaysidir mahramingiz bo'lgan ayolga ko'zi tushdi. Bu fitnani boshlanishi. Ko'zi tushdimi? Demak shayton vasvasa qiladi, kelajakda yana poylashlikka uni chaqiradi. Poylab-poylab oxir borib so'z qotadi. Boshqa narsalarni almashadi. Borib-borib qarabsizki, xiyonatga mana shu boshlangan qadam eng katta xiyonatga olib boradi. Shuning uchun bizning shariatimizda shu qavm, ya'ni o'sha vatanning egasini iznisiz darvozaning tirqishidan biror bir joydan qaragan insonni uyini egasi ko'zini o'yib oldi. Ko'zini o'yib olganida u mahkamaga murojaat qildi. Mahkamaga borsa surishtirib ko'radi. Nima uchun ko'zini o'yib olding? Men mana bu hadis sharifga muvofiq hovli joyimda ayollarim bor edi, qizlarim, kelinlarim bor edi. Bu nomard, bu fitnachi darvozadan foylab ularga ko'zi tushdi. Men esa iymonim bor, rashkim bor. O'zimni vatanimni, o'zimni manzilimni, o'zimni qaramog'imda bo'lgan ayollarni begonalarga qo'liga tashlab qo'ymayman. Begonalardan qizg'anaman men. Buni qo'riqlash meni erkaklik burchim, mo'min musulmonchilik vazifam. Hadis sharifda bor ekan, shuning uchun ko'zini o'yib oldim desa, mahkama, ya'ni hukm chiqaruvchilar nima deydi? Bemalol bor, ketaver bo'ldi. Senga hech qanday jarima ham yo'q, qasos ham yo'q. Va buni esa ko'zi o'yilgan bo'yicha qolib ketaveradi. Mana bitta gunohni oldi olindi, kelajakda minglab fitnalarni oldi olinyapti. Endi har bir erkak o'zini xonadonini, o'zining shaxsiy vatanini, oilasini emin erkin yashashligi uchun kerak bo'lgan manzilini, o'sha ashyonini shunday darajada qo'rqlay olsa va shunday oilalardan, kichik-kichik vatanchalardan tashkil topgan katta bir jamiyat vatanni chegarasidan birov poylay oladimi? Poylay olmaydi. Bu davlatlar aro bo'lgan qonun qoidada ham bor. Bir davlatning chegarasidan ikkinchi davlatning poylochilari kelib mundoq poylasa, u yoq bu yoqni kuzatadigan bo'lsa, albatta bu o'zaro kelishmovchilikka olib boradi. Indamasdan qo'yib qo'ymaydi. Mayli xohlagancha poylayversin demaydi. Nima uchun bu vatanga ko'z olaytiryapti? Bir rejasi bor. Darrov kattalar uchrashib bu narsani hal qiladi. Yoki bo'lmasa, o'sha chegaradan bir qadam o'tadigan bo'lsa, so'ramasdan turib, albatta chegarada turganlar bemalol uni otib tashlaydi, o'ldiradi, unga qasd qiladi. Lekin narga taraf bunga nisbatan e'tiroz bildira olmaydi. Chunki chegarani uning iznisiz, uning xo'jayinini, o'sha vatanni mas'ul insonlarini iznisiz, ruxsatsiz bosib o'tdi. Bunga javob berish kerak. Mana buni vatanparvarlik deydi. Mo'min musulmonlar bu borada dunyoda birinchi o'rinda turishlari kerak. Aks holda Allohning o'zi asrasin, kim kelib bo'lsa oyoq osti qilib ketaveradi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning davrlarida bilasizlar, fitnachi qavmlar juda ham ko'p bo'lgan. Xosatan mo'min musulmonlarning o'rtasiga fitna solib urushtirish uchun nimalarni o'ylab topmagan. Muslima ayol bir kuni bozorga chiqdilar, o'ranib olgan. zargarlik do'koniga bordilarda, o'zlariga taqinchoq olayotganlarida fitnachi qavmlardan biri, haligi ayol shunda o'tirib turib, o'tirgan holatida zargarlik jihozlarini tanlayotgan ekanlar. Orqasidan keldi fitnachi odam, ularning ko'ylagini ko'tarib turib, tepasiga to'g'nog'ich bilan qadab qo'ydi. Tursa orqasi ochilib ketadigan qilib qo'ydi. Haligi ayol bundan bexabar, musulmon ayol. Zargarlik jihozini oldi, o'ziga yoqqanini olib, pulini berdi, shunda turganida orqalari ochilib ketib qoldi. Hamma fitnachi odamlar qaqa haqiqiy qilib kulishdi, rosa masxara qilishdi. O'shunda bir musulmon yigit naryoqda buni ko'rib turgan ekan. Musulmonlik g'ururi, iymon e'tiqodi bunga yo'l qo'ymadi. Haligi fitnani uyushtirgan odamni kelib turib qilich bilan kallasini uzib tashladi. Darrov fitnachi qavmlar keldi, janjal boshlandi, u musulmonni o'ldirdi. Keyin musulmonlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga borib, bu o'ldirilgan musulmonni xunini talab qildilar. Ana o'rtada qanday janjallar chiqib ketdi. Shu bilan ularga fitnachi qavmlar ham kelib turib, o'ldirilgan insonni xunini talab qildi. O'rtada adil hukmlik chiqarildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam fitnachi qavmlarni jazolattirdilar. Shu bilan biror marotaba fitnachi qavm musulmon ayollarga nisbatan na gap ota oldi, na biror bir joyini masxara qila oldi. Hech qanday so'z qotolmaydigan bo'lib qoldi. Chunki musulmon millati biladi, o'zini ayollarni qo'yib qo'ymaydi. Begonalarning qo'lida o'yinchoq bo'lishi uchun, begonalarning masxaraomiz har xil so'zlariga, kulgulariga nishon qilib qo'yib qo'ymaydi. Musulmonlar rashkchi. Musulmonlar o'zining ayolini, qizini, vatanini, dinini, iymon e'tiqodini birovlarga o'yinchoq qilib tashlab qo'ymaydigan millat din vakillari. Shuning uchun bular bilan o'ylab gaplashgin degan ma'noda bundan keyin fitnachilar mo'min musulmonlar bilan o'zaro tinch va xotirjamlik muomala munosabatda bo'lmasa bo'lmas ekan degan ma'noda isloh qilishdi. Ha azizlar, bunday voqealar nihoyatda ko'p bo'lgan. Mana bu vatanning himoyasi. Chunki ayol ham vatan. Ona ham vatan. Vatan himoyachilarini onalar dunyoga keltiradilar. Agar biz shunday qilib ayollarni, onalarni himoya qila olmasak, ular oyoq osti bo'lishsa, boshqa din vakillarini yoki dushmanlar, fitnachilarni ularning nishonlariga aylanib qolsa, ular xohlaganlarini kuylariga solsa, biz esa indamasdan turaveradigan bo'lsak, bizning musulmonchiligimiz zaif bo'ladi. Iymon e'tiqodimiz o'ta sus bo'ladi va bu kelajakda nafaqat musulmonlar balki dinning ustidan ham boshqalar masxaramoz qilishlikka, kulishlikka, har xil narsalarni tarqatishlikka yo'l ochib berib qo'yiladi. Alloh subhanahu va taolo Ibrohim Halilulloh sallallohu alayhi va sallamni nomlaridan Qur'oni Karimda vatan haqida quyidagi duoni keltiradi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Eslayin, İbrahim, ey Rabbim, bunu Makka'nı tinchlik shahri qilgin va uning aholisidan Allohga va oxirat kuniga ishonuvchilariga turli mevalardan rizq qilib bergin dedilar. Baqara surasida. Demak, ulug'larimiz ulul azm bo'lgan payg'ambarlardan biri Ibrohim Xalilulloh Odam alayhisalot va salomdan keyingi barcha insoniyatning ikkinchi otalari deb ataladilar. Chunki shu zotdan keyin asosiy payg'ambarlar silsilasi ko'payishni boshlagan. Mana shunday zot o'z vatanlari, yurtlarini haqqiga duo qilyaptilar. Bu yurtimni tinchlik, emillik, erkinlik, xotirjamlik yurtiga aylantirgin. Va buning ahliga meva-chevalarini ko'p qilib bergan, rizqini mo'l ko'l qilgin. Toki senga iymon keltirib turar ekan, oxiratga iymon keltirar ekan, ularga shundoq qilib bergin deb duo qilyaptilar. Bundan nima ma'lum bo'ladi? Bundan azizlari, har bir mu'min musulmon, xosatan ahli ilmlar, talib ilmlar, ziyoli insonlar duosi qabul bo'ladigan mo'jizafitlar o'z yurtini, vatanini, xalqini haqqiga doimo duoda bo'lish kerak ekan. Alloh taolo duo qilavergan xalqini duosini tashlab qo'ymaydi. Albatta ijobat qiladi. Shuning uchun doimo yurtimizni tinchligini, xuddi Ibrohim alayhisalotu vasallam so'raganlaridek. Chunki Ibrohim alayhisalotu vasallam o'sha yurtda ahli ayollari va o'g'illari Ismoil alayhisalotu vasallam qolganlar. Ana ayollari bilan bitta farzandlari shu joyda Makkada qoldirib ketayotgan bo'lganliklari uchun Makkaga umumiy duo qilib ketyaptilar. Va bizlarda esa shu yurtda butun oilamiz bor. Bitta ayolimiz, bitta farzandimiz emas. Butun qavm qarindosh, quda-anda, dada-momolar, jiyanlar, nabara farzandlar to'lib toshayotibdi. Agar har birimizni qavm qarindoshimiz jamlasa, bir necha ming odam chiqadi. Deyarli bitta qishloqni tashkil qilib qo'yadi. Ibrohim alayhissalotu vasallamdan ham ko'ra ko'proq biz yurtimizni haqqiga duo qilishimiz kerak ekan. Chunki shu yurt tinch bo'lsa, mana shu vatan obod bo'lsa, shu yerda yashayotgan nafaqat o'zimiz, ahli oilamiz, farzandlarimiz, qavm qarindoshlar, tanish bilish va hokazolar tinch, xotirjam asoyishta hayot kechiradi. Nafaqat tinchlik, balki rizq ro'zini ham keng mo'l bo'lishligini, meva chevalari serob bo'lishligini, bog'irog'lari to'lib toshmoqligini Allohdan so'rash kerak ekan. Bu payg'ambarlarning otasi bo'lmuş Ibrohim Xalilullohning duolari edi. Alloh taolo sizlarga buni ta'lim qilib, Qur'oni Karimda keltirib qo'yibdi va bu oyat qiyomat kunigacha o'qiladi. Va buni o'qilganda ibodat hisoblanadi. Buni hattoki namozlarda o'qiladi. Va shu duodan foydalaniladi. Mana azizlar, demak yurtni duo qilish, vatanni duo qilishlik bu mo'min musulmonchilikning alomatlaridan biri. Shuning uchun ham ustozimiz shayx hazratlari doimo jonajon yurtimizni deb duo qilardilar. Jonajon yurtimizni deb. Mana shunday katta allomalar ham, ulug' insonlar ham doimo yurtini duo qilib o'tganlar. Va hozir ham ulug'lar duo qilib kelyaptilar. Yurtini duo qilmagan mo'minni iymonida shak bo'ladi. Yurtini sevmagan mo'minni iymoni zaif bo'ladi. O'z yurtini qalbidan duo qila olmasa, o'zi yashab turgan makon, manzil, yurtni, shaharni, qishloqni qalban duo qila olmasa, albatta u xoinda. U vatanpurush, u sotqin u. Demak, u nimanidir o'ylab turibdi, qandaydir pinhona rejalari bordir balki. Balki yurtini sotmoqchidir. Shuning uchun ham ba'zi bir doim norozi bo'lib yuradiganlar bor hayotdan. Qayerga borsa shikoyat qilaveradi. Har qanday tuzumdan shikoyat qiladi. Har qanday shart-sharoitdan shikoyat qiladi. Shularning oldida yurtimiz, vatanimiz, jonajon O'zbekistonimiz desangiz, insas qotib ketadiganlar bor. Hattoki aytishga majburmiz. Ba'zi bir joylarda, yig'inlarda, amirmandlarga borganimizda jonajon vatanimiz, O'zbekistonimiz deb tursangiz, qo'rinni shunday tushirib oladiganlar bor. Duoga ko'tarib turgan paytda O'zbekistonimiz desangiz, qo'lini shunday tushirib oladi. Mana xoyillik. Mana sotqinlik. Sizga nimadir yoqmagan bo'lsa, bu yurtni aybimi bu? Siz nimadandir norozi bo'lsangiz, bu vatan, O'zbekistonni aybimi bu? Balki o'zingizni shaxsiy aybingiz va sizga o'xshagan noqis insonlarni shaxsiy aybi. Kimdir shaxsiy aybi tufayli, shaxsiy gunoh ma'siyati tufayli yurtni, vatanni, o'z shahrini yomon ko'rmoqlik bu iymonning o'ta zaifligidan agar bo'lsa ham. Azizlar, biz shaxsiy ayblarni yurtga yo'ymaylik. Kimnidir kamchiligini butun yurtga yo'yib qo'ymaylik. Bu yurt alhamdulillah hammamizniki. Allohga shukr, shu yurtda tug'ilganmizmi? Mana shu yurtni avaylab asramoqning har birimiz vazifamiz. Duogo'ylar duosi bilan asrasin. Har bir soha mutaxassisi o'zining sohasida vatan himoyasi uchun xizmat qilish kerak. Talaba birinchi o'rinda. Hozir yurtimizda bir necha 100 ming talaba bor. Har yili bir necha 100 ming yoshlar talabaga aylanadi. Va ular oliygohlarda yoki darul fununlarda yoki undan pastroqlarda, quyiroqlarida ta'lim olishlikka boshlaydi. Ularning yurt oldidagi vatanparvarligi nimadan iborat? Yaxshi o'qishligidan. Kelajakda yetuk mutaxassis bo'lib, yurtimiz, vatanimizga manfaat yetadigan inson bo'lsa, talaba demak vatanparvarligini ado etyapti. Ayol qizlarimiz chi? Hayosi bilan, iffati bilan, axloqi odobi bilan, tanasini sotmasligi, hayosini sotmasligi bilan, iymoni e'tiqodi bilan bolasi bo'lsa, farzandini kelajakda vatan himoyachisi qilib, vataniga manfaat yetadigan qilib, yurti uchun xizmat qiladigan qilib, buyuk bir axloqi odobli farzand qilib jamiyatga taqdim qilsa, ayolning vatanparvarligi shu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrlarida bo'lganlar. Buni avval ham aytib berganmiz. O'g'illariga agar rasulullohni himoya qilib jangda vafot etmasang, shahid bo'lmasang, men sendan noroziman o'g'lim deganlar onalar. Mana shunday mard ayollar bo'lishgan. Vatan uchun, din-u diyonat uchun, o'z ustozini, o'z payg'ambarini himoyasi uchun jon fido qilishlik ular uchun sharaf bo'lgan. Va mana shunday ta'limni olgan bizning vatanparvarlarimiz ham o'z vatani uchun, din-u diyonati uchun qancha-qanchalari shahid bo'lib ketgan. Bir necha asrlar tariximizni o'qiylik, o'rganib ko'raylik. Ajdodlarimiz qay darajada o'z sohalarida ishlab, vatanparvarlik namunalarini ko'rsatganlar. Vatanparvarlik nafaqat jangda, vatanparvarlik nafaqat chegarada turuvchi askar yoki zobit uchun, vatanparvarlik nafaqat harbiy kiyimni kiyganlar uchun, balki vatanparvarlik shu yurtda yashayotgan va har bir yurtda yashayotgan insonni, shu aholisini, kichigu kattasigacha, erkagu ayoligacha, sog'lomu bemorigacha, hamma-hammasiga tegishli bo'lgan tuyg'udir bu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning davridan bir ko'z oldimizga keltiraylik. U zot mo'min musulmonlarni qanday vatanparvar qilib tarbiyalab qo'ydilar. U zotning Darul Funni bitirgan talabalar vatanparvarlik bo'yicha dunyoga doston bo'ldilar. 50 joydan ortiq joydan yaralangan bo'lsa-da, jangga desa, qo'liga qurol olib shatta chiqdilar. Men yaradorman deb yotmadilar. Men yaramayman demadilar. Hattoki Uhud jangida bilasizlar, eng katta janglardan biri, hal qiluvchi janglardan biri bo'lgan. Ana shu paytda yosh bolalar, yosh yigitchalar jangga chiqdilar vatan himoyasi uchun. Chunki Madina Munawvaraga Makka mushriklari bostirib kelayotgan edi. Atroflardan boshqa qabilalarni ham yig'ib, bir necha barobar ko'paygan holatda Madina shahrini, musulmonlar vatanini mutlaqo yer yuzidan supurib tashlash niyati bor edi. Badrdagi mag'lubiyat hali alami ketmagan edi. Shuning uchun ular qasos olmoqlik uchun bor butini sarflab kelayotgan edi. Ana shunday paytda sanoqligina mo'min musulmonlar xolos. Mo'min musulmonlar bilan Madinada bilasizlar, munofiqlar ham hayot kechirib turibdi. Ham tashqi dushman, ham ichki dushmandan musulmonlar himoyalanishlari kerak. Ana shunday paytda yoshgina yigitchalar vatan himoyasi uchun chiqdilar. Ular Usoma bin Zayd, Baro ibn Azib, Zayd ibn Arqam, Zayd ibn Sabit va hokazo yigitchalar edilar. Hattoki ba'zi bir janglarda 14 yashar, 15 yashar yigitchalar qo'llariga qurol olib, "Ya Rasululloh, men ham chiqaman jangga" deganlarida, "Yo, sen hali yoshlik qilasan" deganlar, "Yosh emasman men, urusha olaman" deganlarida, "Qani kurashga tushib ko'rchi" deganlar. Kurashga tushganlaridan keyin kurashda yiqitganlarini, "Xo'p, mayli, sen jangga yarar ekansan" deb jangga olib ketganlar. Mana vatanparvarlik. Vatanparvarlik majburlab bo'yniga arqonni solib yetaklab chegaraga olib borib qo'ygan askar emas u. Majburiyat yuzasidan chegarani qo'riqlayotgan askarlar vatanini sotadi. Vatanparvarlik tuyg'usi jo'sh olib, qalbida alangalanib, vatan uchun jon fido qilishni o'zi muqaddas sharafli burchi deb bilgan va buni shahidlik maqomi deb bilgan mo'min musulmonlarning vazifasidir bu. Ana ular hech qanday jangda halok bo'lishdan qo'rqishmadi. Chunki musulmon uchun jangda halok bo'lishi hech qanday xavfli joyi yo'q. O'lsa shahid, o'lmasa g'ozi bo'lib turaveradi. O'lsa ham foyda, o'lmasa ham foyda. Ikki taraf ham musulmonning foydasi. Hech qanday zarar ko'rmaydi musulmon. Shuning uchun musulmonlarning iymoni kuchli bo'lgan paytda hech kim ularni yenga olmagan, hech kim ularni vataniga hujum qila olmagan, chegarasidan birov bosib o'ta olmagan. Qachonki musulmonlar iymoni zaiflashdi, mol-u dunyo ularning mahbubasi bo'lib qoldi. Dunyoning zeb-u ziynatlari maishatiga berilib ketdi. Boylar, zadagonlar, rahbarlar o'zini o'ylab, oddiy xalqni o'ylamay qo'ydi. O'zining maishati bilan avora, oddiy xalqning ustiga soliqni soldi. Nima qilsa qildi. Natijada dushman bostirib kelganda esa oddiy xalq ularga qo'shilib vatanni himoyasi uchun chiqmadi. Allohni o'zi asrasin u azizlar. O'sha davrlarda nima uchun bizning yurtimizga kelib boshqalar yov bosib oldi? Nima uchun mo'g'ullar bosdi? Chunki o'sha davrning podshohlari iymon e'tiqodini unutishdi. Xalqqa umuman qaramay qo'ydi. Nima uchun Chor Rossiyasi kelib bosdi? Chunki o'sha paytda ham yana boylar, yana rahbarlar, yana podshohlar o'zining kayfu safosi bilan avora bo'ldi. Oddiy qora xalqni yalangoyoq dedi, kamsitdi. Inson o'rnida ko'rmadi. Vaholanki bizning dinimizda hamma bir inson, faqat taqvosi bilan bir-biridan farq qiladi. Na rangi, na jinsi, mana millati, mana yashash joyi, mana katta kichikligi hech qanday fazilati yo'q uni. Bitta taqvo bilangina fazli bo'ladi xolos. Mana shu narsani unutdi podshohlar. Natijada xalqni o'zi yov bostirib kelsa, indamasdan turaverdi. Vatan himoyasi uchun chiqmadi. O'sha paytda ahli ilmlar ham ishlamay qo'ydi. Katta allomalar ham ishlamay qo'yishdi. Chunki allomalar, ahli ilmlar xalqni vatanparvarlikka chorlash kerak edi. Masalan, voiz notiqni vatanparvarligi uni xalqga vatanparvarlik to'g'risidagi ma'lumotni go'zal bir suratlar bilan yetkazib berishib turib. Shunday yetkazib bersinki, xalqning qalbida vatanparvarlik tuyg'usi alov bo'lib yonsin. Vatan himoyasi desa, o'ylanib o'tirmasdan shartta chiqib ketadigan darajada bo'lsin. Har doim ham vatan himoyasi uchun eng katta xizmat qilgan sohib vakillardan biri bu allomalar bo'ladilar. Chunki xalq o'z yurtining allomalariga ergashadi. O'z yurtining allomalari xalqni to'g'ri tarbiyalay olsa, iymonli e'tiqodli qila olsa, vatanparvarlik tuyg'usini uyg'ota olsa, qo'zg'ata olsa, ana shunda xalq qo'rqmasdan chiqadi. Hech ikkilanmasdan chiqadi. Oyatlarni, ma'lumotlarni aytib, hozir vatan himoyasi uchun chiqsang shahid bo'lasan desa, shunday chiqib ketaveradi, tamom, men ketdim, men shahid bo'laman deb. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shunday notiq bo'lganlar. U zot shunday voiz bo'lganlar. U zot shunday murabbiy bo'lganlar. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bitta gaplari tufayli shartta jangga kirib shahid bo'lgan insonlar bor. Ikkilanib o'tirish bo'lmagan umuman ularda. Demak azizlar, har bir soha vakili o'zining sohasida xolis xizmat qilishligi bilan, to'g'ri va adolatli xizmat qilishligi bilan vatanini himoya qiladi. Dehqon o'zining xizmatini qilsin. Vatan himoyachilari uchun dehqonchilik mahsulotidan yetkazib bersin. Tikuvchi, mato, gazmol ishlab chiqaradiganlar xolis ishlasin, pokiza adolat bilan ishlasin, toki vatanni himoyasi turganlarga yaxshi matolardan, gazmollardan liboslar tikilsin. Boshqa joy va boshqa vatanni askarlari ko'rganda uni ko'rib hayron qolsin. Yozuvchi qalamini tebratsin vatanparvarlik to'g'risida, shoir vatanparvarlik to'g'risida she'rlar yozsin, toki xalqning qalbiga kirib borsin u she'r. Palvonlar, sportchilarimiz shu darajada sport bilan shug'ullansinlarki, nafaqat o'zini oliylik shoh supasiga ko'tarilishligi, birinchi o'ringa ko'tarilsam bo'ldi degan maqsad bilan emas, balki orqasida butun vatani turganligini, butun yurti turganligini, butun mo'min musulmonlar turganligini tasavvur qilgan holda kurashga tushish kerak. Ana shunda inshaalloh yurtimiz bayrog'ini ko'taradi. Shoh supaning eng yuqorisiga ko'tariladi. Agar Muhammad Qodirdek olimpiada chempioni bo'lganda ringga chiqib bitta sajda qilganda hammaning ko'zidan yosh chiqib ketdi-ku. Ana haqiqiy musulmon, mana yurtning farzandi, mana haqiqiy vatanparvar yigit, mana bundoq bo'ladi. Demak azizlar, har bir inson o'zini sohasida haqiqiy vatanparvar bo'lish kerak ekan. Biz o'ylamaylik, vatanni himoya qilish faqatgina ma'lum bir liboslarni kiyib olgan, harbiylik libosida yurgan insonlar va shu sohaga tegishli bo'lganlarningina vazifasi deb e'tiborga olmasligimiz kerak. Balki bu har birimiz vazifamiz. O'shalarni quvvatlab turishlik ham, o'shalarni ruhini ko'tarib turishlik ham baribir siz bilan bizni vazifamiz. Ikkinchi jahon urushi bo'lganda ham front ortida qancha xalq xizmat qildi. Maosh olmasdan xizmat qildi xalqimiz. Kechasi-yu kunduzi tinmasdan xizmat qildi. U yoqdan kelayotgan minglab yetim bolalarni qabul qilib olib boqdi. Va bu yerda o'q-dorilar yetkazib berdi, qurol-yaroqlar yetkazib berdi. Tinmasdan ishladi. Nogironlar ham hattoki ishladi. Vaholanki u bizni vatanimizni emas, Sovetni himoya qilishlik edi. Shunday bo'lsa-da, xalqimizga ular o'zining g'oyasini shunday singdirib qo'ydiki, o'sha Sovet uchun jonini fido qiladigan darajada yetishib qolgan edi xalq. Va fido qildi ham. Allohni o'zi asrasin-ku, mabodo vatanga yov bostirib keladigan bo'lsa, qanday yordam berishga to'g'ri keladi? Yov bostirib keladigan bo'lsa, azizlar, yuqorida aytib o'tganimizdek, har bir soha vakili o'zining sohasida xizmat qilib jon fido qilishga to'g'ri keladi. Ana shundaylardan birini misol qilib keltirmoqchimiz. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu. Bilasizlar, u zot o'ta hayolik bo'lganlar. O'ta hayolik, o'ta yumshoq ko'ngil bo'lganlar. Hazrat Usmon hattoki umuman jangga chiqishni istamas ekanlar. O'ta hayolik, yumshoq ko'ngil bo'lganliklaridan qon ko'rgisi kelmas ekanlar. O'ta rahmli, shafqatli inson bo'lganlar. Ammo Allohning yo'lida baribir jangga chiqqanlar. Bir necha kofirni yer ham tishlatganlar. Lekin shunga qaramasdan baribir jangdan ko'ra tinchlik, xotirjamlikni yoqtirar ekanlar. Ammo jangga shunaqangi katta xizmat qilgan ekanlarki, ularning qilgan xizmatlarini birorta sahobi ikrom takrorlay olmagan. Kelinglar Hazrat Usmon radhiyallohu anhuni vatan himoyasi uchun, Madina Munawvarani himoyasi uchun, dini diyonatini ahlini himoyasi uchun qanday ish qilganligi bilan tanishib o'taylik. Abdurrahmon ibn Samura radhiyallohu anhu aytadi: Usmon 1000 dinorni yengiga solib keltirib, Nabiy sallallohu alayhi vasallamning qiyinchilik urushi askarini tayyorlayotganlarida qo'ynilariga to'kdi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning qo'ynilaridagini u yoq bu yoqqa ag'darib turib, ikki marta bugundan keyin Usmonga nima qilsa ham zarar qilmaydi deganlarini ko'rdim, deydi Imom Termiziy rivoyat qilyaptilar. Qiyinchilik degan nomni olgan bir urush bo'lgan. O'sha paytda katta dushman yov Madina Munavvariga bostirib kelyapti. Xavf juda ham kuchli, lekin mo'min musulmonlar qahatchilikka uchragan, yo'qchilikka uchragan. Askarlarni jihozlash uchun ham hech qanday mablag' yo'q. Mo'min musulmonlarning askarlari deyarli qo'llarida quroli yo'q. Ketmonlar bilan, panchaqalar bilan, kimda bo'lsa qilich bilan ot ulov deyarli yo'q. Mana shunday qiyinchilik holda qolgan. Shunda Hazrat Usmon radhiyallohu anhu bildilar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tashviqot qilyaptilar jangga deb, vatan himoyasi, din va diyonat himoyasi, Allohning kalimasini oliy bo'lishi uchun jangga deb tashviqot qilyaptilar. Har kim o'zining imkoniyati bilan jangga otlanib turibdi. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu ko'rdilar, askarlarning jihozi yo'q hech qanday. 1000 dinorni olib kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunda qo'ynilariga solib qo'ydilar. 1000 dinor qancha bo'ladi? Har bir dinorni hozirgi kundagi o'lchamga oladigan bo'lsak, 4 gramga to'g'ri kelar ekan. 1 dinor 4 gramga to'g'ri keladi. Shuni agar umumiy hisobga oladigan bo'lsak, 1000 dinori hozirgi kundagi 4 kilogram tillaga to'g'ri kelar ekan. 4 kilo tillani olib kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunda qo'ynlariga solib qo'ydi. Jangga bu. Vatan himoyasi, din va diyonat himoyasi uchun deb. Ana u narsa hozirgi kunda o'g'iradigan bo'lsak 500 million so'm bo'ladi. Taxminan olamiz albatta. Vatan himoyasi uchun askarlarni jihozlang deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni qo'ynlariga solib qo'ydilar. Bu bitta ko'rinishi. Yana bir marotaba xuddi shunaqangi holat bo'lib qoldi. Vatan himoyasi uchun askarlarni jihozlash kerak. Sharoit og'ir bilasizlar. Yangi shakllarni borayotgan islom davlati payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshchiligida bunaqangi iqtisodiy tarafdan boy badavlat emas. Hali o'ljalar ham yo'q deyardi. Ana shunday qiyin holatda Hazrat Usmon radhiyallohu anhu keldilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yana tashviqot qilib turibdilar. Masjidda targ'ibot ishlarini olib boryaptilar, jangga chorlayaptilar hammani himoya uchun. Shunda Hazrat Usmon radhiyallohu anhu keldilar ana shu holatda: "Ey Allohning rasuli, Allohning yo'lida 100 ta tuyani egar jabdug'i bilan zimmamga olaman", dedilar. So'ngra u zot yana lashkarga targ'ib qildilar. Yana bormi shunaqa targ'ib bo'ladiganlar, jangga qiziqadiganlar, kim chiqadi yana jangga, kim yordam beradi deganlarda Hazrat Usmon radhiyallohu anhu o'rdan turdilar-da: "Ey Allohning rasuli, Allohning yo'lida 200 ta tuyani egar jabdug'i bilan zimmamga olaman", dedilar. 300 ta bo'ldi. Avval 100 ta bilan. Yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam lashkarga yana targ'ib qildilar. Bormi yana jangga chiqadiganlar deb. Tashviqot davom etyapti. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu: "Ey Allohning rasuli, Allohning yo'lida 300 ta tuyani egar jabdug'i bilan zimmamga olaman", dedilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam minbardan tushayotib, "Bundan keyin Usmon nima qilsa ham zarar bo'lmas. Bundan keyin Usmon nima qilsa ham zarar bo'lmas" deganlarni eshitdim, dedilar. Imom Termiziy rivoyat qiladilar. Umumiy olganda 600 ta tuyani egar jabdug'i bilan jangga tayyorlab berdilar Hazrat Usmon radhiyallohu anhu. Mana vatanparvarlik. 600 ta tuyani egar jabdug'i bilan hozirgi kunda biz o'zimizcha tuyani o'zini qiymatini oldik. Tuyani o'zini o'rtacha, deyarli o'rtachadan pastroq narxini olganimizda bitta tuya hozirgi kunda 10 million turar ekan. Bitta tuya. Endi 600 ta tuyani ko'paytirib ko'ring unga. So'mga hozirgi kunda aylantirib ko'radigan bo'lsak 6 milliard so'm bo'lar ekan. Bu pastini olganimizda. Hali egar jabdug'ini e'tiborga olganimiz yo'q. Mana buni vatanparvar deyiladi. Mana buni dini diyonat uchun, Allohning rasuli uchun jonni fido qilishga tayyor bo'lgan haqiqiy fidoi, haqiqiy vatanparvar insonlar deyiladi. Demak, azizlar, bizning dinimizda hech qaysi bir soha vakili vatan himoyasidan qochishlikka haqqi yo'q. Men urushga yaramayman demasin. Men urusha olmayman demasin. Men unga imkoniyatim yo'q demasin. Har kimning o'zining imkoniyati bor. Ana shunday paytda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam huzurlariga Yig'loqi degan nomdagi sahobiy ikromlar keldilar. Ular doim yig'lab yurardilar. Allohning bir oyatlarini eshitsa, hun yig'lashar edi. Ular hech nima qolsa yo'q. Avrotin bekitadigan darajada bitta ishtoni bor xolos, hech narsa yo'q bo'lgan qolgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam huzurlariga keldilar. Ya Rasululloh, biz ham jangga bormoqchimiz. Biz ham shu jangda qatnashib qolaylik. Lekin hech vaqolari yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sizlarning hech narsalaring yo'q-ku, sizlar Madinada qola qolinglar dedilar. Ular yig'lab, afsus nadomat bilan ketayotganlarida bir sahobiy ikrom ularni ko'rdilar-da, ularga qurol-yarog' jihoz berib qo'ydilar. Ular ham jangga chiqdilar. Mana vatanparvarlik azizlar. Yana Hazrat Usmon roziyallohu anhu bitta vatanparvarligini keltirib o'tay. Vatanni himoyasi uchun qilgan ishlaridan biri yana o'sha qahatchilik, ocharchilik bo'lib ketgan paytida xalq nihoyatda muhtoj, ammo tijoratchilar, savdogarlar kelib o'sha joyda yo'q narsani boshqa mamlakatlardan olib kelib, karvonlar bilan qimmatga sotadigan bo'ldi. Hazrat Usmon roziyallohu anhu shunda xorijga karvon jo'natdilarda, karvoni kelishga yaqin qolgan edi. Hazrat Umar roziyallohu anhu davrlarida juda ham qiyinchilik holat, xalq och, chanqoq bo'lib turibdi. Hamma narsa narx-navo ko'tarilib ketgan. Hazrat Usmonning karvonlari kirib keldi Madina Munavvaraga. Hamma savdogarlar yugurdi, chunki Usmon zo'r narsalarni olib kelar edi. Bordi, Hazrat Usmonga bittasi keldi. Ey Usmon, ma'lum dunyoingni hammasini men bitta ulgurji qilib olaman. Qanchaga olasan? O'zing olgan narxning ustiga har biriga 2 dirhamdan qo'shib beraman. Go'yoki bu yerda kim osh savdosi boshlandi. Boshqa bir savdogar keldi. Ey Usmon, menga sot. Men 3 dirhamdan qo'shib beraman har bir molingning ustiga. Yana biri keldi, men 4 dirhamdan qo'shib beraman dedi. Hazrat Usmon aytdilar, yana kim qo'shadi? Hamma to'xtadi. Kim qo'shadi yana? Qo'shadiganlar bormi bundan ortiq? Hech kim chiqmadi. Shunda undoq bo'ladigan bo'lsa, men sizlarga sotmadim. Chunki Alloh oyat karimasida "Man ja'a bil hasanati falahu 'ashru amsalha" kim bir yaxshilikni qilsa, 10 barobar yaxshiligini beraman deb turibdi. Sizlarni bir barobar, 2, 3, 4 barobarlangni nima qilaman men? Allohning 10 barobar bergani menga yaxshiroqdir deb butun karvonidagi mol-u dunyoni Madina ahliga, musulmonlarga bepul tarqatib yubordilar. Mana vatanning himoyasi. Hazrat Usmonning odatlari shundoq ekan. Vatanda nima tanqis bo'lib qolsa, aynan shu narsani olib kelib turib xalqqa bepul tarqatar ekanlar. Boshqa tijoratchilar sinib qolar ekan keyin. Natijada narx tushar ekan, arzonlashar ekan. Mana buni ham vatanparvarlik deyiladi. Qani hozir bizda shunday vatanparvar tijoratchilarimiz bormi? Alhamdulillah bor, yo'q emas. Lekin ozchilik. Aksar tijoratchilarchi, hamma soha mutaxassislari ham odatda qandaydir imkoniyatdan foydalanib qimmatroq sotib olishga harakat qiladi. Kosib o'zini ishlab chiqargan narsasini, hunarmand ham o'zini ishlab chiqargan narsasini hamma soha vakillari deyarli qandaydir bayram kunlaridan yoki tanqislik kunlaridan, nimanidir yetishmovchilik vaqtidan unumli foydalanib qolib ilojini boricha qimmatroq sotishga harakat qilib qoladi. Ammo haqiqiy vatanparvar mo'min musulmonlarning odati bundoq bo'lmasa ekan. Yurtini qiyinchilikka tushishni xohlamaydi. Xalqini, bu qora ko'z bu xalqimizni mashaqqatga tashlab qo'ymaydi. Ularga zulm ustam qilmaydi. Ularning ko'kragiga shabada tegsa, xursand bo'ladi, xotirjam bo'ladi, asoyishta bo'ladi. Mana buni vatanparvar deydi. Ha azizlar, mana vatanparvarlik to'g'risidagi ba'zi bir ma'lumotlar bilan tanishib o'tdik. Umid qilamizki, endi taraqqiy topib borayotgan, rivojlanib borayotgan bu jonajon O'zbekistonimizni, yurtimizni ravnaqi yo'lida, hozirgi murakkab davrda, hozir o'ta murakkab davr bo'lyapti azizlar. Har tarafdan hamma yurtga xavf bor. Hozir dunyoda o'zining qo'shnisi bo'lgan mamlakatlardan xavfsiramagan mamlakatning o'zi qolmadi. Dunyoni titratgan mamlakatlar ham xavfda hozir. Hamma o'zining chegarasini qo'riqlash bilan ovora bo'lyapti. Mana shunday murakkab davrda azizlar, biz bir musht bo'laylik. Yurtimizdagi mana shu tinchlik, ushbu xotirjamlik, mana shu farovon turmush, alhamdulillah, halovat, sakina, xotirjamlikni abadiy bo'lmoqligi uchun har birimiz o'zimizning sohamizda ter to'kib xizmat qilaylik. Allohdan ajrini so'raylik. Alloh beradi inshaalloh.